govorimo sa doktorom Dimitrijevićem, direktorom Astronomske observatorije, o razvoju i radu ove značajne ustanove koja ove godine slavi 110 godina, dakle veliki jubilej. Doktore Dimitrijeviću, govorili smo do malo pre o, da kažem, vašim prethodnicima koji su zaista zadužili nauku, očigledno, i svakako da bi sada, kad smo došli do sadašnjeg trenutka, trebalo utvrditi hoće li to moći tako da se i nastavi. Dakle, u ovom trenutku, u kom je položaju Astronomska observatorija, kakvi su uslovi za rad i šta se dešava baš u ovom trenutku?
Astronomska observatorija deli sudbinu jugoslovenske nauke, odnosno časopisa praktično nemamo. Od 1. januara ove godine nam stiže samo ono što dobijamo razmenom, međutim mi se snalazimo kao i svi drugi, pošto iz različitih baza podataka možemo da pregledamo sadržaje svetskih poznatih časopisa i da tražimo direktno od autora članke. Mogu da kažem da smo na svet ostali na svetskom nivou, što se vidi iz naše produkcije. Recimo, prošle godine saradnici observatorije su objavili negde oko, u stvari mogu da kažem i tačan broj, 129 bibliografskih jedinica, od čega je 16 u međunarodnim naučnim časopisima najvećeg nivoa. Ako uzmemo da je svetski prosek jedan rad u takvom časopisu po istraživaču i da kod nas 26 astronoma je objavilo 16 takvih radova, možete da vidite da smo mi blizu američkog proseka, nešto malo niže, ali s obzirom na uslove i finansijsko stanje, mislim da je to izuzetno dobar rezultat. Naši saradnici se bave vrlo atraktivnim istraživanjima. Ja bih ovako pomenuo, recimo, Slobodan Janko na osnovu jedne izuzetno atraktivne metode koja ima naziv tomografsko oslikavanje površine zvezde, uspeva da dobije šta se dešava na površini zvezde, odnosno da dobije, recimo, raspored eventualnih pega na površini zvezde, koncentracije različitih elemenata, kako se menjaju i slično. Gojko Đurašević istražuje veoma bliske dvojne sisteme gde usled međusobnog privlačenja zvezde su izgubile sferni oblik, nego jedna od komponenti se prema drugoj ili obe izdužuje zbog privlačenja, a po neki put dolazi i do mešanja masa, odnosno do pretakanja materijala iz jedne zvezde u drugu. On je prisutan u međunarodnim časopisima. Isto tako, ljudi oko meridijanskog kruga, Sofija Sađakov, Zorica Cvetković i Miodrag Bačić, su upravo objavili jedan katalog i jedan su podneli za štampu. Zoran Knežević je izuzetno poznat u teoriji kretanja malih planeta, gde je dao svoju teoriju koja ima uspeha i usled čega su ljudi koji se tim poslom bave malu planetu 3900 nazvali Knežević njegovim imenom. Ja i oni koji sa mnom sarađuju, kao na primer Luka Popović, bavimo se astronomskim spektrima i različitim uticajima na oblik spektralnih linija, iz čega dobijamo podatke o, recimo, gravitaciji zvezde, temperaturi, hemijskom sastavu nuklearnim reakcijama koje se tu odigravaju i mnoge druge dodatke. U suštini sve što nam zvezde pričaju o sebi, pričaju nam pomoću zračenja, jer do nas samo zračenje sa njih dolazi, a spektroskopija je jedan vrlo efikasan metod za analizu takvog zračenja. Mi smo organizovali u protekle dve godine nekoliko međunarodnih konferencija, bilateralnih uglavnom sa našim susedima koji su nam mnogo i pomogli za vreme sankcija protiv nauke, tako da smo organizovali jednu zajedničku konferenciju sa Belorusima, jednu sa Mađarima, dve sa Rumunima. Mogu da kažem da izuzetno mnogo dobijamo i dobijali smo podršku i od Grčke. Grčki astronomi su recimo za vreme sankcija na svoju konferenciju platili boravak i sve troškove za 14 naših astronoma, tako da mogu da kažem da nikada toliko astronoma naših nije išlo zajedno u inostranstvo na jednu konferenciju i bi ovde mogli takva sredstva da obezbedimo. Inače, postoji mogućnost da se čovjek ovde kod nas bavi astronomijom na svetskom nivou, zato što sa satelita i sa instrumenta koji su na njima, recimo Hubbleovog teleskopa i drugih instrumenta na satelitima, informacije pristižu 24 sata dnevno i preko interneta su dostupni svakome ko je sposoban da se njima bavi. Svi astronomi mogu programe da predlažu za takvu najmoderniju tehniku istraživanja. Osim toga, pojedini naši ljudi, sada je moguće recimo sa svoga kompjutera ući na teleskop, na primjer u Čileu ili na Južnoevropskoj observatoriji ili na Kanarskim ostrvima i programirati, odnosno izvršiti posmatranje i dobiti podatke. Pojedini naši, recimo Slobodan Janko, je upravo tako posmatrao, tako da najaktuelnije i najsavremenije naučne podatke je moguće dobiti preko interneta, preko kolega iz inostranstva, preko različitih baza podataka koje se nalaze u Univerzitetskoj biblioteci.
Puno je toga zanimljivog što se događa na nebu, stalno prepostavljam za čoveka koji se time bavi, a za nas koji tako povremeno saznamo što se zanimljivo događa, ovaj pobjed je baš interesantan. Ne možemo da ne iskoristimo priliku koji su smo ovdje, da vas ne pitamo da nam malo objasnite, naravno na način koji je sve vrlo bio razumni, ovaj put komete koja se ovih dana može vidjeti, dakle, na koliko čujem da je to u hiljadama godina se ona pojavljuje i šta je njena zanimljivost u osnovu jer izazvala veoma veliko interesovanje u svetu za to za to, jel? Čak i masovno samobitstvo.
Kometu koju vidimo svake vedre večeri na našem nebu, inače izuzetno se lepo vidi golim okom kao veoma sjajan objekat po sjaju prevazilazi sjaj, recimo, planete Mars. Vidi se na zapad, posle zalaska sunca dosta visoko. To je kometa Hale-Bopp, Osnili su je još jula 1995. godine astronom Alan Bale i amater Tom Bob. To je možda neka specifika kometa, da najviše kometa i danas, a i kroz istoriju otkrivaju amateri, a ne profesionalci. Inače, ova kometa je, ima izuzetno veliko jezgro, recimo dok Haleva kometa ima jezgro presnika 10 km, ova kometa ima jezgro presnika oko 40 km i ona je veoma daleko od Zemlje, odnosno negde, ja mislim u ovom trenutku više od 150 miliona km daleko od Zemlje. Ona se, za razliku od recimo Haleve komete ili komete Zapitake od prošle godine, koja se vidjela kao magličasta mrlja, ona se vidi baš onako zvezdoliko, upravo zato što je daleko i što je u suštini za komete veoma velika. Inače, ona je došla iz spoljašnjih delova Sunčevog sistema, gde se nalazi veliki rezervoar kometa, koji astronomi zovu Ortov oblak, gde luta veliki broj potencijalnih kometa, poneka od njih uzred različitih poremeća krene prema Suncu, poneka ostaje zarobljena u orbiti u našem Sunčevom sistemu, kao recimo Haleva kometa, ima još izvestan broj takvih kometa, a poneka odluta da se više nikad ne pojavi. Ova kometa ima veoma izduženu putanju, tako da su astronomi izračunali da je period obilaska oko te putanje 3000 godina, znači nije više nećemo vidjeti, a kod tako izduženih putanja oni su obično i nestabilne, odnosno u tih 3000 godina lutanja po Sunčevom sistemu ona može da bude njena putanja poremećena utice neke od planeta, tako da može da ili da uđe u neku stabilniju orbitu sa kraćim periodom ili da bude izbačena iz Sunčevog sistema i da padne na neku od velikih planeta i na kraju da se posle 3000 godina ponovo i pojavi, ali to u svakom slučaju ne možemo da predvidimo. Ono što je specifičnost ove komete, to je kometa koja se golim okom vidi praktično godinu dana. Prva posmatranja golim okom, recimo, svakako ne iz Beograda, nego iz pustinje u Australiji i recimo sa Libarskih ostrova, saopštena su još maja prošle godine. Njen sjaj se polako povećava, 1. aprila je bila najbliža Suncu, njen sjaj, a ja je praktično svako vedro veće gledam, tako da mogu da kažem da je sada u odnosu recimo na onaj period oko 1. aprila njen sjaj već počeo pomalo da slabi, ali je još uvijek izuzetno se lepo vidi i izuzetno je sjajna. Znači, to je kometa, ja čak mogu da kažem da ja nemam primer neke komete koja se godinu dana videla golim okom na nebu. Ona će se na našem nebu vidjeti sve do kraja maja golim okom, a tada će se dalje vidjeti, ali iz drugih krajeva zemlje, jer ona će praktično u toku dana putovati nebom, tako da neće biti vidljiva i možda će se još pred kraj godine, još u jednom periodu moći da se vidi svakako kao daleko slaviji objekat golim okom. Inače, neka specifičnost je što se praktično tri komete u roku od godinu dana vidljive golim okom pojavile na našem nebu, što je izuzetno retko da se dešava kometa Hjakutake koja je se marta bila prošle godine protutnjala našim nebom, jer ona je baš bila blizu, mala i menjala je, tako reći, iz noći u noć položaj. Kometa Tabur koja se videla golim okom jesenas jedno kraće vreme, doduše nije bila daleko manje svetla i sjajna nego kometa Eubop, tako da samo iz mračnih je delova tamo izvan gradova je mogla lepo da se posmatra golim okom, amateri su je posmatrali, profesionalci imali i ova kometa. I ako se setimo i komete Šumeke Levi, koja nam je priredila spektakl kada su njeni delovi padali na Jupiter, ja sam lično video te crne mrlje koje su po dimenzijama veće od zemlje, koja ona ostavila tada bila na Jupiteru. Onda možemo da kažemo da u zadnje vreme smo, što se tiče kometa, imali spektakl kakav je retko zabeležen u istoriji.
Evo da će kraju polako razgovor o astronomskoj observatoriji u Beogradu. Razgovaramo naravno sa direktorom dr. Milanom Dimitrijevićem. Još da vas zamolimo za jedno objašnjenje. Naime, pojavilo se u štampi i javnosti se govori o velikim erupcijama na Suncu koje navodno imaju veoma veliki uticaj na Zemlju. Možete li da nam kažete šta se dešava?
Erupcije na Suncu su redovna pojava. One se dešavaju veoma često, međutim ova erupcija je pogodila pažnju javnosti zato što je to prva erupcija koja je praćena sa instrumenata na satelitu, kao i sve pojave vezane za nju, odnosno oblak, namagnetisani oblak čestica i zračenje koje je krenulo ka Zemlji. Inače, takve pojave, kada se dese i kada njihovi efekti stignu do Zemlje, oni u zemljinoj atmosferi izazivaju niz pojava, kao što to recimo polarna svetlost. Uvijek kada se desi polarna svetlost, to je posljedica jedne takve erupcije na Suncu, izazivaju magnetne bure, poremećaje u ionosferi usled kojih dolazi do poremećaja u širenju radiotalasa, znači dolazi do smetnji na radiovezama i u televizijskom prijemu televizijskog programa, i takođe mogu da izuzetno osetljive uređaje na satelitima da oštete, pošto treba imati u vidu da smo mi zaštićeni debelim slojem atmosfere, dok su uređaji, izuzetno osetljivi uređaji na satelitima, direktno izloženi udaru i daleko osetljivi na takve pojave. Ipak za običnog čoveka takva pojava nema nikakvu opasnost, to je prosto došlo u pažnju javnosti zato što je prvi put omogućeno da se detaljno prouči prostiranje takvog jednog talasa prema Zemlji.
Dimenzija 21.
Za bolji svet oko nas.
Za svet vredan odrastanja.
Za život po meri čoveka.